Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam iz praškog studija Maher Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da je Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik i novinar sa šibenskom adresom, između ostaloga zapisao u svom dnevniku.
Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše je putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Govorimo o reakcijama na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova. Što o svemu kažu građani?
Mislim da je to trebalo davno uraditi.
Ne znam, zbog svađe mira bolje da ostane ovako status quo.
Pa ne znam, moramo imati konsensus.
Američka ambasada u Beogradu izrazila čuđenje zbog uvjetnih kazni onima koji su zapalili ambasadu 2008. Pravnik Slobodan Beljanski.
Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Koliko su građani Crne Gore tolerantni?
Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Ja sam dijete socijalizma. Pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo jer smo svi bili jednaki.
Ovim drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Subota 11. Nakon cjelodnevne, preciznije cjelonoćne posjete Šibeniku, ispraćam najboljeg sarajevskog i najvećeg životnog prijatelja. On se vraća u grad u kojem sam proveo najboljih i najznačajnijih 15 godina života. Posljednji puta sam u Sarajevu bio u drugom mjesecu 2014. U Šibenik, gdje mi je kuća već 7 godina, vratio sam se onoga dana kada sudionici demonstracija pokrenutih u mom rodnom gradu Tuzli spalili zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tada sam Sarajevo vidio jednom uživo i u prolazu. Ne izbjegavam ga namjerno, daleko od toga. Samo ne stižem svratiti na 2, a ostati 4 dana. Čenga, kako glasi nadimak mog druga, i ja o Sarajevu nismo pričali. Mi smo naše Sarajevo u to malo vremena živjeli onako kako smo to radili dok nas je spajalo 10 minuta vožnje taksi. Kada god me netko pita, znači često, nedostaje li taj grad, ja odgovaram da ne nedostaje. I fakat je tako. Ni malo mi, niti jednog trena u životu ne fale njegove ulice, zgrade, klepet starih tramvaja, zubarske ordinacije, frizerski saloni, minareti, zvonici i jedna kafana koje svakako više nema. Ja mogu stanovati svugdje, niti jedan prostor mi ne znači ništa. Meni fale Sarajevije, ali njih ima, kako jednom rekao LVG Kurtović, svugdje, pa čak i u Sarajevu. Srećujem ih po Zagrebu, Splitu, Puli, Ulcinu. Oni što nisu ucelili, na moju sreću često putuju. Ponekad srate do Šibenika da nastavimo tamo gdje smo stali prije godinu, 2005. Nedjelja 12. Nekada najbrži pretvorio se u, da tako kažem, najodgovorniji dan tjedna. Nedjeljom Alenu Galoviću, uredniku tjednika Ekspres, sa kojim već godinama surađujem, predlažem teme za idući broj. Alen i ja se nikada nismo sreli. Telefonom smo razgovarali najviše 2 puta. Imamo međutim taj mali nedjeljni ritual. Ja od ranog buđenja do kasnog popodneva smišljam teme, predložim 3, a on do večeri odabere 1. I uvijek je to prva sa predloženog spiska. U Ekspresu se bavim novinarstvom kako sam naučio nekada davno, puno prije nego su postojali portali, a novine služile da u njima izlaze oglasi. U Ekspresu se osjećam kao novinar. Novinarstvo je u posljednjih 20 godina doživjelo više promjena nego jedna druga profesija. Nikada nije bilo više medija i više prostora za izražavanje i nikada nije bilo manje dobrog sadržaja i dobrih novinara. Kada sve može biti vijest ili priča, onda ništa ne može biti važno. Kada se uspješnost ne mjeri kvalitetom sadržaja, već brojem klikova i profitom od isključivo oglasa, onda treba biti zahvalan na prilici da se radi onako kako se radilo prije i kako jedino ima smisla. Ponedjeljak, na portalu Jutarnjeg lista čitam kako će opet u Hrvatskoj poskupiti cigarete za 3 kune. Tim novcem planiraju se pokriti minus u sustavu zdravstvenog osiguranja. Autor ove još jedne ideje sa ruba pameti je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Onaj kojem je u opisu posla i borba protiv ovisnosti, te smanjenje broja pušača koji, kao, češće oboljevaju i više koštaju. U Hrvatskoj puši 39% stanovnika i oni godišnje kupe 400 miliona kutija cigareta. Većinu cijene svake od tih 400 miliona kutija čine izdvajanje za državu, najviše za njen zdravstveni sustav. Kada bi dakle Milan Kujundžić nekim čudom uspio i kada bi se svi Hrvati ostavili do Hana, bila bi to možda najzdravija nacija na svijetu, ali sigurno ne bi bilo nikoga da to zabilježi. Utorak, Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je rekao kako se nada da će ta zemlja konačno priznati neovisnost Kosova. Tanjug, nekada davno važna novinska agencija i kasniji servis u službi svake beogradske vlasti, njegovu izjavu malo izmijenila, pretvorivši u najavu skorog bosansko-hercegovačkog priznanja Republike Kosova. Aleksandar Vučić i prateći ansambl u kojem solo dionice imaju najgori tabloidi u bogatoj povijesti balkanskog novinarskog beščašća, doživjeli su kolektivni nervni slom. U svemu je naravno najmanje važno ono što je Izetbegović kazao. Daleko je bitnije ono što Beograd neće da kaže, a Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše je putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj. Na Kosovo srbijanska vojska i policija ne pomišljaju ući. Na istom tom Kosovu srpske stranke sudjeluju u izborima na kojima se bira većinska albanska vlast, sa čijim predstavnicima se susreću i razgovaraju i Vučić i Ivica Dačić. Nije dakle problem što će jednoga dana BiH priznati Kosovo, ali jeste što Srbija neće da prizna kako ga je već priznala. Srijeda, za portal Forum intervjuiram Juricu Pavičića povodom njegovog novog romana Crvena voda. Na jedno od mojih pitanja ovaj splitski pisac, novinar i filmski kritičar odgovara. Mislim li da smo, kad je Dalmacija posrijedi, najsmrdljivija generacija? Ukratko da, izdali smo ono što je u latinskoj tradiciji bilo najbolje. Komunalni kolektivizam, kulturu života u ugovornoj zajednici, duh gradskih statuta, na koncu i ono što se obično najčešće spominje, naše pretke, partizane. Suvremena krimi literatura daje pravu sliku svega što definira društvo i kulturu neke zemlje, izjavio nekom prilikom britanski autor Ian Rankin. Pavičićeva knjiga postiže upravo to. Kroz priču dugu skoro 30 godina, ona govori o ratu, tranzicijskom tsunamiju i nekretninskom biznisu, čiji se predstavnici često žele na famoznu antiinvesticijsku klimu u Dalmaciji. Na neorganizirani otpor otimanju javnih dobara i pretvaranju domaćeg svijeta u privremene uslužne radnike jednostavnih zanimanja. Crvena voda je prvoklasni krimić u kojem se napeta potraga za mišćanskom ljepoticom i isprepliče sa povijesnom dramom jedne zemlje i njenih ljudi. Četvrtkom pišem za mostarski portal Bljesak. Komentiram, kako se to kaže, bosansko-hercegovačku zbilju. Nakon što pritisnem send i pošaljem tekst, osjećam se kao da sam upravo izašao iz septičke jame. Pune, da ne bude zabune. Predugo već pišem isto na različite načine. To isto znači da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj kraja agonije nema, što podrazumijeva agoniju bez kraja. Za sva tri svoja naroda, ova današnja Bosna i Hercegovina je privremeno rješenje. Što ne bi bilo nužno loše da postoji jedna, samo jedna stvar vezana za budućnost oko koje se mogu dogovoriti. No ne mogu. Bošnjačka buduća Bosna i Hercegovina se po svemu razliku od srpske i hrvatske. A Hrvatska i Srpska u toj budućnosti vide ili još rastipkaniju državu ili je ne vidi nikako. Pri tome nitko ne može, jednostavno ne može, postići ono što želi. Ali to nikome ne smeta da nastavi pokušavati. Izbori se najlakše dobijaju najavom historijskih događaja. Jednom sam bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojšu Radmanovića, pitao zašto za Boga jednom netko ne kaže kako se Republika Srpska ne može odvojiti da su glasnosti Bošnjaka, kao što ni Bošnjaci ne mogu ukinuti Republiku Srpsku bez volje poslanika Narodne skupštine tog entiteta. Oboje će se, dodao sam, znamo jedan i drugi, dogoditi nikada. Mi smo postali taoci svojih birača, odgovorio Radmanović. Nikada nisam čuo iskrenije priznanje neiskrene politike. Petak, ako ima nešto vrijedno pamćenje u proteklih 7 dana, onda je to intervju Marinka Biškića Slobodnoj Dalmaciji. Marinko je rođen u Bosni, odrastao u Splitu, panker je u stanju mirovanja i vlasnik tvrtke za proizvodnju čokolada na Dalina. No nije anđeo tranzicije, dakle jedan od onih što su svoj život činili boljim uništavajući tuđe. I sad će mi neki zbog tih riči da se u socijalizmu moglo živjeti od privatnog biznisa i svoga rada reći da sam kontinuirani anarhist, komunira ljevičar. A nisam, samo sam realan, kazao je Marinko. Poduzetnik koji je posao pokrenuo u Jugoslaviji, preživio sa svojim radnicima rat u Hrvatskoj i kod kojeg se na posao ne ide kao na robiju. Pri tome, Nadalina je sponzor onim događajima što ih drugi ili zaobilaze ili ih pomažu, ali mole za anonimnost, poput festivala Alternative i Ljevice kojeg u Šibeniku organiziramo od 2013. godine. Ukoliko kapitalizam uopće može imati ljudsko lice, onda izgleda kao Marinko Biškić.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio novinar i pisac, direktor festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku. Od 18. do 25. novembra dnevnik će voditi Jasna Gajić, blogerica iz Podgorice.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku posjećamo na teme koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. Tjedan je bio u znaku izjave člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova, koje je izrekao u intervjuu za Deutsche Welle, dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrmao odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Iz Srbije sazivaju sjednicu Savjeta nacionalne bezbjednosti, iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković ima detalje.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljutiti, naravno, moji kolege Srbi. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BiH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti. Svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Ovo je očito svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu, mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Neću govoriti šta će biti srpski odgovor, jer želim da prođe nekoliko dana, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Znači, ja ne znam što je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da te aktivnosti će pratiti prije svega zvanično službeni stav službenog Beograda.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere, osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima. Ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose, bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kako je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam. Ne znam, zbog svađe mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja. Ne znam, moramo imati konsensus. ako se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić, ja sam Musliman, ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko Jokić. To što Bakir izjavljuje, ništa ne znači. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina su još jednom podgrijele atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Slušamo Amelu Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su uslijedili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 91. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžake muftiju, bliska narodnom poslaniku i bivšem muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični i da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžak i muftiju Jahje Fehratović kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena, Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba ocijepiti Sandžak. Kao što ni većina Bošnjaka ne stoji za ovih stavova, ne stoji ni lista za Bošnjake Sandžak i Mufti Ugljani, nema pravo ni tu ime vijeća, ni tu ime Bošnjaka da traži i da iznosi ovakve stave koje su pogubne po svena.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Državni sekretar Ivan Bošnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihov posao zaštita kulturnog identiteta, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, a nikako teritorijalni integritet i politička autonomija. Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin musliman, to ne lazi kod mene u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo lojali to Srbiji, mi nemamo druge države nego Srbiju.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati, jer je mnogo puta do sada ispričana. I Sjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
Viši sud u Beogradu osudio je utorak 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali ovo nasilje. Američka ambasada izrazila je čuđenje što u sudskom procesu niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržavaju vladavinu prava i da se traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovjek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram kao građanin i kao pravnik da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnječenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema svim relevantnim istraživanjima na temu tolerancije prema drugom i drugačijem, Crna Gora se kao društvo u tom smislu ne može pohvaliti visokim rejtingom. Toga su, čini se, svjesni i građani, ali i stručnjaci. Na Međunarodni dan tolerancije Radio Slobodna Evropa je pitao Podgoričane na ulici da li žive u društvu koje je tolerantno ili u društvu u kojem se na razlike ne gleda baš blagonaklono, priredio Predrag Tomović.
Jelena nije iz Crne Gore, ali već godinama živi i radi u Podgorici i primjećuje da su njeni stanovnici u najvećem broju netolerantni, pogotovo prema različitostima. Pored ostalih razloga, zašto je to tako, izdvaja ekonomsko-socijalni.
Generalno mislim da ljudi jesu agresivni, posebno prema ljudima koji imaju različite stavove, poglede na svijet i sami su različiti.
Šta su ključni razlozi? Je li to taj neki socioekonomski?
Mislim da to su to lična nezadovoljstva, a sad to ovisi od osobe do osobe. Neka verovatno ima taj neki socijalni segment, neka ima neko lično nezadovoljstvo emotivno. Mislim da je to individualno, da to zavisi od čoveka do čoveka. Ali da je na prvom mjestu ta socijalna priča.
Tijanu, Branka i Danicu pitali smo da li je crnogorsko društvo društvo tolerantnih ili agresivnih građana i koji su uzroci tog pojačanog naboja u ponašanju koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu.
Ne mogu reći ni agresivnih, a ni tolerantnih.
Dakle, negdje u nekoj sivoj zoni, tako da nazvemo. Što to znači?
Pa to znači da ima više elemenata agresije, a manje tolerancije, ali ima jedno i drugo, znači postoji u društvu. Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Postoji i jedno i drugo. Nažalost, ima i netolerancije. Ja sam dijete socijalizma. Znači, pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki. Sada, ovaj disbalans koji postoji u društvu, prvo, materijalna strana ta koja uslovljava ovakav način ponašanja, pod broj jedan, a drugo, jedna vrsta zavisnosti koja postoji među ljudima.
Nije ni socijalno, ni samo mislim da je nedostatak vremena, što je više sve prešlo možda na neke telefone.
A misliš otuđenost ljudi?
Jeste, previše, nema komunikacije između osoba, to je jedan od najvećih uzroka, netolerancije.
Tolerancija se uči od malena, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Lidija Mirković. Svjedoči porastu netolerantnog ponašanja među najmlađima, koja je, kako ističe, naslijeđena od roditelja. Kao ilustraciju navodi sljedeći primjer.
Bila sam u prilici da provedem nekih nedjelju dana u Italiji na proleće i shvatila sam da oni stalno nešto čekaju. To se niko ne nervira zato što se ljudi čekaju svoje red da završe neki posao. Mi čekamo u banci, da kažem, 15 do 20 minuta najviše. Mi smo strašno nervozni i pokušavamo da nađemo nekog koga poznajemo s one strane pa da preskočimo red. Mi stajemo s pogrešne strane reda nadajući se da nas niko neće opomenuti pa ćemo mi završiti brže od ostalih. Mi zapravo nemamo odnegovanu toleranciju. Mi kod generacija zrelih godina, što je ovako vrlo veliki problem, jer oni vaspitavaju sljedeću generaciju. Pa oni sljedeću i tako red. Znači ta neka nestrpljivost, to neko stavljanje sebe stalno egocentrično u prvi red, zapravo je netolerancija.
Psihološkinju Mirković pitali smo i prema kojim društvenim grupama smo najnetolerantniji i zašto.
Po meni ovdje nije to problem nekakve kategorije prema koje smo netolerantni. Mi smo generalno netolerantni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.